Dobar dan, šaljimo vam pozdrave iz šarenog doma omladine. Mada ovde prevlađuje žuta boja, mogu da vam kažem, ne zbog nas što smo mi u žutom, nego zbog toga što je plakat Martovskog festivala ove godine žute boje i ima tri znaka uzvičnika. Nije to slučajno, pitaćemo umetničkog direktora čim sedne na stolicu pored mene zbog čega je to tako. Dakle, 202. do 19 sati uživo sa 64. festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma popularnog Martovskog festivala, koji ove godine u novom ruku sa promenama koje nisu samo ovako vidljive na prvi pogled, već se tiču i sadržaja, to jest programskih promena. Počinju projekcije sada od 17 sati, ovde ljudi pristižu na iste projekcije u velikoj sali Doma omladine. Vrlo je živahna atmosfera, ošareno je. Ovde možete da vidite recimo dole ispred sale Lazy Bagove na kojima ljudi sede, čekaju film, besplatan je Wi-Fi, to je isto važno svih dana trajanja festivala. Tako da zaista vlada jedna festivalska atmosfera, to je ono što su organizatori želeli da postignu ovom manifestacijom i ovim novim, možemo da kažemo, osveženim konceptom 64. najstarijeg filmskog festivala kod nas. Do 19 sati ovde ćemo ugostiti Bobana Jevtića, umetničkog direktora festivala, zatim Matijaža Ivanišina, reditelja koji je sa Rajkom Grlićem snimio film Svaka dobra priča je ljubavna priča, Roberta Zubera, autora iz Hrvatske, Alessia Boccaro, Italijana, koji je snimio film o Jugoslovenima u Trstu, potrošačkoj groznici u Trstu, sećate sa onih godina kad su svi odlazili u Trst. Ugostit ćemo i Miroslava Batu Petrovića, ovogodišnjeg dobitnika nagrade za životno delo producenta, za ljubljenika u dokumentarce, i pričat ćemo o tome kako su dokumentarci u poslednjih nekoliko godina doživjeli svoju renesansu i postali gledani isto koliko i igrani filmovi. Dobrodošli, hvala što ste s nama, mi smo u Domu omladine do 19 sati i do tada smo uživo na 202.
I stand at the head of the queue. This mutant is every crew, wishing and wondering about you. Mi cara pudo el hombre del tiempo olvidar mis sentimientos, pues dígale que mi corazón se moja. No sé qué le pasó, nunca se equivoca. Está lloviendo en mi corazón, son lágrimas que brotan. Dile al hombre del tiempo, mi tormenta está por dentro, y dígale que mi corazón se mueve. Lo mucho que la quiero y cuánto necesito abrazar y amar su cuerpo entero. Si la ves algún día y se acuerda todavía, pues dígale que mi corazón se moja.
Uživo sa 64. festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, popularnog martovskog festivala od ove godine, to je i zvaničan naziv ove manifestacije, ali mnogi su, sem te novine ovogodišnjeg festivala, novi je i umetnički direktor, Boban Jevtić. Bobane, zdravo, dobrodošli mi kod tebe u stvari.
Pa otprilike tako to ide. Pošto je ovo moje, ovde se radi o 10 godina, yes. Tako da se osjećam kao kod sebe, naravno.
Da. 4 dana festivala, sinoć bilo svečano otvaranje, baš je bilo uzbudljivo i emotivno.
Pa jeste, zato što evo do zadnjeg trenutka nismo znali da li će Ljubiša Samardžić doći, došao i zaista je bio, održao je divan govor i zaista je bilo jako emotivno. Mislim da su svi u publici kao i mi bili potreseni time. Ne potreseni, nego jednostavno mi je bilo drago, a posebno uz taj film koji prolazi celu njegovu karijeru, koja znamo koliko je bogata, možda imamo još 3-4 takve karijere u našoj kinematografiji, tako da je to stvarno bilo izuzetno.
Dakle, film Pantarej u Ljubišinoj produkciji, je li tako?
I režiji, i scenarijom
se, da, da, autorski film. Potpuno. Koji govori o njegovoj karijeri, ali što se tu može sagledati i kako se nekada snimalo i radilo na onom velikom tržištu. Pre toga, dakle, prikazan je film Puriša Đorđevića, kratki film, je li tako, koji je, zapravo ta dva filma su otvorili festival i Puriša se isto obratio.
I Puriša se, i to je bilo jako simpatično, zato što su njih dvojica i dosta sarađivali zajedno, zapravo u završnici filma Pantarej, čak se Puriša pojavljuje zanimljiv i priča zapravo, tako da je bilo vrlo onako dirljivo na svaki način. Ovo je Purišin kratki film, 8 minuta, to je u stilu Slavka Vorkapića montaža, znači to je neka vrsta, kako bi rekao, filmske poeme, to tako da je nazovemo, i zaista jedan 8 minuta traje, zaista jedan onako lep film. I eto, to je bilo otvaranje za početak.
A sada ovde svedoci smo da publika ulazi, da ima publike, da dolaze da gledaju takmičarski program, dakle dokumentarci u okviru takmičarskog programa. Počeo je tačno u 17 sati, mnogo mladih ljudi dolazi na ovaj festival. Besplatan je ulaz za sve studente, to da kažemo, Beogradskog univerziteta, svih fakulteta.
Naravno, ograničene su karte, ali ako dođe sa indeksom, oni mogu da dobiju kartu, kao da. To je to.
80 filmova ove godine u okviru festivala. Ono na čemu je stavljen, na što je stavljen akcenat je nacionalna selekcija i nacionalni dokumentarci i kratki filmovi. I eksperimentalni i animirani, to je sve što je sadržaj festivala.
Jeste, apsolutno. 80 filmova je znači u selekciji. Preko 100 filmova sa ovim revijalnim programom i sa ovim specijalnim projekcijama. Od ove godine, znači, naš festival je zapravo nacionalni festival i to je ono što, evo, ovih dana smo dosta o tome pričali, a to je da želimo da imamo jedno mesto gde će godišnja nacionalna produkcija da se pokaže. Znači, naravno, mora da bude selektivno, pošto je ogromna, ne ogromna, ali velika je produkcija za tako kratak festival, tako da smo ipak napravili selekciju, ali tu je revijalni program. I to je jednostavno za sve one ljude, tu imamo i strane goste, imamo i ljude iz medija i sa televizija. Znači, to jednostavno trebalo bi da postane jedno mesto na kome možete da vidite šta se desilo u zadnjih 12 meseci u okviru ovih selekcija koje si pomenula.
Vratili ste eksperimentalni film koji je bio na kratko van ovog festivala, ta selekcija?
Jesmo, on je bio prošle godine, je znači, tako da smo zapravo, ovo je selekcija za 2 godine, ovo što sada gledamo, ali smo čak i proširili na video art zato što jednostavno smatramo naši video umetnici imaju dosta uspeha u svetu i vi osim u nekim galerijskim prostorima nemate nigde prilike da vidite te filmove, tako da nam se čini da trebamo da napravimo verovatno sledeće godine jednu posebnu kategoriju video art, jer to je specifična forma u kojoj, kažem, mi imamo dosta uspeha, tako da bi isto i to trebalo. Znate zašto je to isto jako važno? Zbog tih nagrada. Nagrada je neka referenca i recimo da ste vi strani distributer ili strani kupac ili da radite na inostranom festivalu, a da želite neki film iz ovog regiona, vi ćete prvo gledati šta je dobio na nacionalnom festivalu. Mm-hmm. Koji je to film koji je tamo ostvario neki uspeh? Tu referencu bi trebalo da da Martovski festival.
Kao čovek koji puno putuje po drugim festivalima, kao direktor Filmskog centra Srbije, a i pre toga kao dramaturg i filmski kritičar, filmovi su najvažniji, ali ne čine samo filmovi festival. Mnogo je bitna ova festivalska atmosfera koja se osjeća čim se uđe sad u Dom omladine i to je ono što ste želeli da postignete. Ovo je epicentar festivalskih dešavanja i sva dešavanja su u Domu omladine, a sva su u vezi sa filmom. Pored projekcije, tu su i radionice, vrlo interesantne i zanimljive.
Jeste, tu su vrlo interesantne radionice. Mi počinjemo sutra, tek počinjemo, ova zadnja 2 dana će biti punom parom. Znači, te radionice, i tu je ideja da imamo od ranog jutra do uveče, praktično. To su ili profesionalne radionice ili radionice koje su okrenute na neki način publici. Znači, imamo od onih radionica koje su, recimo, za decu i roditelje, to će ujutru biti, u 11 sati prave animirani film. To je isključivo zajedno deca i roditelji. Preko
lepo.
Zaista uže stručnih radionica, kao što naš gost iz Zagreba, recimo Robert Zuber, on će raditi radionicu o javnom servisu i dokumentarnom filmu, ono o čemu mi poslednjih godinu dana, recimo, dosta pričamo, zato što je RTS se otvorio ka dokumentarnom filmu, uveo jedan slot, znači prikazuju se sad dokumentarni filmovi na televiziji i bit će tu, recimo, Mila Turajlić držati radionicu u arhivskom materijalu, korišćenju arhivskog materijala u dokumentarnom filmu. I ono što je neka inovacija, što bi trebalo da bude specifično s ovog festivala, su te filmske stolice, to je, uspeli smo da nagovorimo najvažnije naše autore dokumentarnog filma da budu dostupni od jedno 4 sata, to je od 4, recimo 3-4 do 8 sati uveče, bit će za stolovima ispred Amerikane i moći će svako da im priđe da razgovara s njima, da pita za save, da pita nešto o njihovom opusu, šta god. Znači, oni su jednostavno tu da odgovaraju na pitanja i imamo nešto, to je isto sad ipak jedno malo strategijski pitanje više postavljeno, nazvali smo ga speed introduction, znači brzo predstavljanje, to jest svi ovi festivali koji se bave kratkim ili dokumentarnim filmom u Srbiji, želimo da se predstave domaćim autorima koji su ipak većina iz Beograda ili Novog Sada, znači da se predstave, da jednostavno napravimo nekakvu scenu, da ljudi znaju gde mogu da plasiraju u Srbiji svoj film.
pored ovoga svako veče festivala, kad se završe filmske projekcije, ostanete u Domu omladine i budete na muzičkim dešavanjima.
Jeste.
Večeras 50 Gras i Luka Gaćina, sutra uveče Autopark, dugo ih nismo slušali u Beogradu.
Jeste, mislim 4-5 godina, tako nešto.
Da, i u nedelju na zatvaranju
Vrc, to je ženski DJ kolektiv i to će biti zatvaranje, to je isto veče kad se i izbori završavaju, tako da eto, ovo biće uzbudljivo veče i mi dajemo nagrade, tako da eto i biće taj film za zatvaranje, znači prikazujemo film Trst Jugoslavija, tako da mislim da će to veče biti, pokušavamo da držimo apsolutno u tajnosti ko će biti nagrađen, tako da će to biti veće iznenađenje.
Dobro, sada dakle vi nagrade na kraju festivala, a mi zahvaljujući vama neke poklončiće već sada. 202 vam daruje ulaznice za večerašnju projekciju, dakle film koji govori zapravo dokumentarac o Marini Abramović u Brazilu, ti si ga gledao sigurno.
Ja sam fenomenalni film, to ne treba propustiti. Ko voli modernu umetnost, ali ko voli film, treba da vidi, zaista je izuzetan film.
Dva puta dve karte poklanjamo, 011-324-922 je naš telefon. Bobane, hvala i srećno do kraja festivala.
Hvala vam.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. So pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Myself, what a wonderful world. Ooh, yeah, yeah. And I think to myself, what a wonderful world.
Ti i ja. Beograd 202. 202.
Thank you.
Televizija.
Uživo sa 64. martovskog festivala, festivala dokumentarnog i kratkog filma. Robert Zuber, autor iz Hrvatske, kolega novinar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste došli.
Roberte, videli smo se sa vama na Slobodnoj zoni, sad ste ponovo u Beogradu, baš volite da dolazite, jel?
A, nekako me snađu to.
Da, na Slobodnoj zoni smo gledali vaš autorski film Kandidat koji imao veliki uspeh i na Slobodnoj zoni, a i po ostalim festivalima, ljudi vole to da gledaju. Samo da kažem slušalcima koji možda nisu upoznati, jedna vrlo duhovita, satirična priča o kandidatima, da. I o zapravo izboru predsjedničkog kandidata, ali u okviru jedne zgrade.
Da, jedan soliter u Zagrebu koji je u jednom trenutku se dogodilo da je konvenirala taj neki izborni proces sa izborima u Hrvatskoj, koji su bili onako završili kako jesu, ta vlada je završila kako jest, a ispalo je da je taj film bio zlokog i prorok, jer smo mi odlučili s jednim prosedeom stanara zgrade koji su poprimili svu tu retoriku politike.
Da.
Dakle, nekako očekujete u soliteru da se razgovara o zidovima, o krećenju, o radijatorima.
Upotrebe zajedničkih prostorija.
Tako je. Mi smo razgovarali tamo o 41. i 45. o Golom otoku, ustašama, četnicima, partizanima. I onda je to nama bio zanimljiv prosede da se mi onda uključimo, odnosno moj kolega Tomislav Pulić koji je inicirao taj film. I onda je napravio jedan novum, u toj zgradi pričao je o zgradi, što je bilo jako nezgodno. U trenutku kad pričate o 41. i 45. i gdje se bio 91. onda vi pričate o radijatorima, da ih treba promijeniti. Tako da je ta neka vrsta, a nekako smo kontrastirali sa samom zgradom, koja je toliko ružna da je preljepa.
Da.
Monstruozna, a puštali smo tonove političara u izbornom procesu u Hrvatskoj prije godinu i pol dana. Naravno, onda se dogodio, iz tog filma vidi se da ta politička masa neće dobro proći, da ti izbori kakvi god da bili neće donijeti nešto dobro. I onda se dogodilo to da zaista za 6 mjeseci se raspala ta vlada, a taj film još uvijek je ostao nekako sa strane, još ga nije na televiziji se vidjelo. Iz nekog razloga, mislim da svaki urednik se boji pustiti taj film.
Da. E, sada, kad smo već kod televizije i puštanja filmova, ono o čemu ćete vi govoriti u okviru Martovskog festivala jeste zapravo između ostalog i to kako javni servisi bi trebalo da se ponašaju kada govorimo o dokumentarcima. Iskreno, kod nas na javnom servisu dokumentaraca do skoro nije bilo. Sada su već, kao što Boban malo pre reče, pronašli neki termin i uspostavljanje dogovor i idu dokumentarci. Na Hrtu je bilo dokumentaraca i to u prime time-u, što bi rekli.
Da, možda je to sad zvuči glupo jer bi to neko drugi trebao reći, ne ja, to je bilo vrijeme nekog...
U moje vrijeme.
Ne bi se konveniralo, pa onda je glupo. Dakle, ja sam bio rukovoditelj dokumentarne produkcije i urednik tog programa i smatrao sam da je nekako naša dužnost kao javne televizije da imamo u prime time-u, da zbog toga dobijamo novce od naših pretplatnika. I na svu sreću nekako se dogodilo da, hajde, to je bilo trenutno, ajde probamo šta ti to kažeš. I onda su ti dokumentarci imali jako dobru gledanost. I odjedanput je to postao hype prime time, krenimo s tim. Ja sam odlučio da bi bilo dobro da imamo samo jedan termin, a ne nekoliko, i da u njega stavljamo najbolje dokumentacije, što neovisne produkcije, što produkcije HRT-a. To se pokazalo dobrim. Nakon toga, nažalost, opet to ispada da konvenira s mojim odlaskom, se taj princip napustio. Mislim da je to šteta.
Uprkos gledanosti, da.
Uprkos gledanosti, zato što mislim da je to svugdje negdje slično, vjerojatno to i kod vas, a to je poslije mene potop. I onaj koji je bio prije mene treba to sve rasturiti, ništa dobro, što je bar nešto dobro ostaviti iz nekih inih razloga. Da li je to osobni animozitet, politički ili bilo što. Mislim, ja sad ne ulazim, ne želim govoriti ništa na neki način s gorčinom protiv moje bivše kuće, jer Hrvatska televizija je nešto što ja mislim da je vrijedna institucija koju treba čuvati, kao što vjerujem da je to isti stav u Srbiji vezano za RTS. Javni servisi u tom smislu, oni jesu u regiji, u bivšoj Jugoslaviji, po meni ogrezli u jednu vrlo čudnu situaciju u kojoj oni umjesto da budu motor produkcije, kako igrano filmske, tako i dokumentarne, negdje ne znam što rade, nestaju. Pritom, ovo što vi kažete da je Dok Srbija napravila, što je kolega Boban rekao malo prije, to ne bi trebalo biti tako. Znači, to je dužnost javnog servisa. Ne bi trebalo se hvaliti sa teškim pregovorima, da, sa strane Dok Srbije i Filmskog centra Srbije, ali po meni je to poražavajuća jedna činjenica za RTS, kao što bi to trebalo biti i za HRT, jer takvih pregovora nije trebalo ni biti.
A činjenica da su filmovi dokumentarni bili vrlo gledani u to vreme dok ih je bilo i činjenica da su ovakvi festivali vrlo posećeni, pa i Slobodna zona gde se prikazuju angažovani do duše dokumentarci, govori o tome da publika to želi zaista
da,
i voli
ja
da gleda.
Da, ja sam imao iskustvo da je u Slobodnoj zoni kod kolega Rajka Petrovića gdje smo mi ono išli gledati, pusti taj film. Mislim, bilo je krcato.
Da.
Ja sam bio iznenađen i Q&A-am. Jako je zanimljiva situacija u Beogradu, koja u Zagrebu doduše nije tako, a to je da imate i sada Martovski nekakav rival, imate Slobodnu zonu, imate Bell Docs, dakle imate tri jaka festivala koje egzistiraju, žive i imaju svoju publiku. Kod nas je to sve nekako uljevak Zagreb Docsa, što je opet s druge strane nama važno kao dokumentaristima, jer je Zagreb Docs vremenom postao nekakav regionalni market u kojem dolaze zaista ljudi iz cijelog svijeta iz dokumentaristike, gdje mi onda imamo priliku pičirati svoje projekte, predstaviti ih i pokušati naći neke fondove. Ali da se vratim što se tiče te teze o kojoj govorite, koja uopće i nije teza, to je ta površnost inače elektroničkih medija kad su televizije u pitanju. Normalno je da sa tim brzim vremenom, sa Facebookima, Snapchatovima, sa digitalnim platformama koje nude trash, da je komercijalna televizija negdje se okrenula isključivo onom entertainment, dakle te BBC-ve formule, informirati, obrazovati, educirati i onda zabaviti na kraju. Da se okreću zbog lake i brze zarade zabavom, pa onda vidite razne dokorijalitelje na različite inačice, od Mijenjam žene do Hodam u selo, Krumpire vadim i tako dalje.
I sve to izvinite pod izgovorom da narod to želi.
Da, upravo to da je narod. Ali taj isti narod, samo je druga generacija, nije imala tu vrstu dokorijalitija u raznim trash varijantama, pa je gledala, ja se sjećam, dakle, moj prvi doticaj sa dokumentarizmom nije bila televizija Zagreb, nego televizija Beograd. U vrijeme JRT-a mi smo gledali seriju koju ste vi, odnosno televizija Beograd, kupila i sinhronizirala sjajan jedan beogradski speaker, Opstanak.
Mm-hmm. Dejan Đurović, naš kolega sa 202-ke, je taj sjajni speaker.
Ja bih volio
speaker,
tog čovjeka upoznati, sam ja rastao uz njega.
Da.
Ja sam mislim da je on u penziji.
Sredićemo to. Jeste u penziji, ali vrlo je aktivan i...
Izvesno.
Znači,
on je meni standard Voje Šiljka u zagrebačkom metru. Jer ja dokumentarizam vezujem u glas tog čovjeka. Dakle, i tada je bila ogromna publika koja je gledala dokumentarce. Znači, ja mislim da je stvar dužnosti, da, možda i želi to publika, jer nema ništa drugo. Morate im nuditi varijetet različitosti. Kad je javna televizija u pitanju, ona ne nikakvu, kako da kažem, obvezu da juri za gledanošću, a ima zakonsku obvezu da održava baštinu kako Republike Hrvatske, tako Republike Srbije, tako, znači svaki taj javni servis u svojoj državi ima po meni zakonsku obvezu, a dokumentarizam je kulturna baština, jedna od najjača, ako hoćete, u svakom društvu, pa tako i u Srbiji. Mi o srpskom društvu i o pitanjima saznamo upravo preko dokumentaraca. Mi o nekakvom razlici od kada je ta Jugoslavija se raspala i kada više nemamo te otvorene kanale kao prije, isključivo preko srpskih redatelja i dokumentarista saznajemo i doznajemo. I želimo, postoji publika. Mi smo imali Dubina 2 koji je pobjedio na Zagreb Docs. To je bilo krcato.
Da, da.
I u tom smislu, mene, ono što ja želim u toj radionici reći je možda obrnuti taj stav. Postoje regule, postoji ugovor sa vladom, vjerojatno RTS-a, kao što postoji i ugovor sa vladom Hrvatske radiotelevizije. Postoji EBU ugovor, svi su oni članici EBU. Samo ih treba proučiti i pritisnuti. To nije stav žicanja, kako bi mi rekli u Zagrebu, hajte dajte nam malo za srpski dokumentarni film. Ne, to je al pari razgovor u kojem svaki čelnik i urednik dokumentarnog programa na RTS-u mora biti svjestan, kao i onaj na HRT-u, da je to njegova jedna obveza. Zbog toga dobiva plaću.
Robert Zuber o ovome detaljnije i podrobnije na radionici u nedjelju od 18.
Od 17.
Od 17 sati. Spremate nešto novo, snimate...
Pa da,
šta vas okupira?
Mi smo sada napravili, predstavili smo film na Zagreb Docsu, Možeš biti sve što hoćeš. Kako sam ja dao otkaz na HRT u prošle godine, onda sam otišao na burzu I onda su kolege sa Al Jazeera vidjeli moj video blog, a ja zaista nikad nisam bio u životu na burzi i shvatio sam da ja ništa ne znam o toj burzi.
Da.
I radio sam kao neki video dnevnik, od toga smo napravili film, jedan Woody Allenovski, zapravo Burza for Dummies, ono, kako ne proći na burzu kao ja, jer ćete izgubiti sve moguće potpore koje ste mogli dobiti. Ja sam zaista sve zeznao, ali preživio sam.
Dobro, korisno. Radujemo se tom filmu u Beogradu. Robert, hvala puno.
Hvala vama.
A za kraj ovog razgovora...
202 vam daruje
ulaznice za sutrašnju projekciju za takmičarski program u okviru animiranog filma. Početak je u 17 sati ovde u Domu omladine. 3x2 karte poklanjamo najbržima na 324-9202.
Sun keeps shining through the pouring.
Uživo sa 64. martovskog festivala iz Doma omladine, sa nama Boris Mitić, dokumentarista. Dobar dan, dobrodošli. Borisu, za 20 minuta počinje radionica, ali tako, u 18 sati, na kojoj će biti reči o ulozi scenarista u dokumentarnom filmu. Obično sada kada pitamo nekoga i kada govorimo o igranom filmu, šta je najvažnije, svi kažu dobar scenarijo. Nema razloga da bude drugačije ni kada govorimo o dokumentarnom filmu. E sada, kako vi prepoznajete ili kako kada recimo ste možda verovatno čitali razne scenarije u životu?
Pa ne, u dokumentarnom filmu u suštini nema takvog klasičnog scenarija. Neki put je, uglavnom je scenarista reditelj, neki put je scenarista silom prilika i nesvesno snimatelj, neki put opet silom prilika montažer. Prečesto je to i producent koji se tu upliče, ponekad i distributer, onako spinuje celu priču u nekom smeru, ali u svom tom ludilu oko pripreme filma, taj aspekt koji je apsolutno ključan je vrlo često zapostavljen, a po meni on čini svu razliku između sofisticiranog dokumentarnog filma i običnog.
A zašto čini svu razliku?
Pa ne znam, mislim, meni moj lični stav, nagledao sam se dokumentarno, izanalizirao se i ono ispredavao, izrazgovarao, ono noći, kafane, propio sam, mudrujući na tu temu, ali meni se čini da je budućnost dokumentarnog filma nije u tehnologijama raznim, nego upravo u diskursu, jer šta god se kaže na bilo koju temu, nekako se odrađuje u brzini produkcijskoj, oslanja se previše na tehnologiju, na estetiku, na neku atraktivnost ponuđenog, a suptilnost i sofisticiranost tog diskursa, znači onog što se reklo, ta nadgradnja u odnosu na postojeće znanje, postojeće znanje na tu temu, na postojeće načine na koje ta tema ranije obrađena filmski, na ono učitavanje tog dodatnog nivoa što je samo taj autor i niko drugi mogao da doprinese toj temi. To se nekako sve zbrzava i mislim, eto, predavanje u dve glavne teze je s jedne strane da je najvažniji aspekt dokumentarnog filma i dalje ostaje, znači, diskurs, kako se kaže to što se kaže, a da scenarizacija dokumentarnog filma nije samo pisanje scenarija, nego obuhvata kompletno učešće nekog kogog bio taj scenarista, znači u svim fazama od istraživanja do teksta na posteru, na plakatu filmu.
Jeste gledali nešto što vas je možda u poslednje vreme baš tako kada govorimo o scenariju, kada ste provalili, ovde iz ovoga stoji dobar scenarijo?
Pa evo, baš sam preksinoć u Kijevu gledao taj film na kojem sam sarađivao od Mihaela Glavogera, zove se Bez naslova, Untitled, on je preminuo na snimanju tog filma i njega je montažerka dovršila. Dovršila ga koristeći tekstove, reporte, kao blogove koje on pisao uz puto, to je išao put kombijem na put oko sveta, snimajući samo ono što će otkriti slučajno uz put. I pisao je apsolutno predivne kratke vinjete sa tih raznih lokacija. Ja sam mu asistirao kroz Balkan i ostavio ga u draču, pa je prešao za Maroko i na kraju je stradao od malarije u Liberiji. Ali ona je završila taj film od tog njegovog materijala i tih njegovih tekstova. Apsolutno je napravila nešto što je vrlo moguće, vrlo blisko onome što bi on hteo, a opet drugačije, ali se vidi da je taj
imala je znači lokacije koje su slučajno snimljene, koje su predivne, koje imaju nešto jedino što mi je zajedničko bilo je taj karakter i vrlo suptilna ta vizualna lirika tog reditelja. Ona je to uspela da nekako uplete i spreplete na razne načine, da nađe tu dramski postupak korišćenja njegovih tih kratkih tekstova, da te tekstove čak skrati, da budu taman dovoljni, a opet sami sebi svrsishodni da ilustruju određene tematike. Jedna muzika koja je vrlo tipična, ide od elektronske do nekih operskih arija, do nekih, mislim, ali apsolutno sve uvezano tako da je baš se vidi ta količina rada na papiru, stvar.
E sad, Borise, koliko je neko opterećenje koje najminovno čovjek dobije iskustvom i rada i gledanja filmova i učestvovanja raznim radionicama i slušanja raznih ljudi, koliko to opterećuje u stvaranju? Koliko je vama možda bilo lakše na početku kada ste snimali dokumentarce, koliko vam je sada možda to negde opterećenje ili vam je sada pa naprotiv lakše?
Da, ja sam potpuno slučajno upao u ovaj svet. Ja sam snimio svoj prvi film bez trunke filmskog znanja, bez minute pred kamerom, bez ni pred montažom, ni pred ičime, ništa nisam znao svemu tome. Upao sam tu ono kao potpuno neven i čist i snašao se nekako, zakucao taj jedan prvi film koji je idealan bio za prvi film i ja sam na konto njega proputovao svet u 80 festivala i u ovih 15 godina svašta je naučio.
Dobro, da kažemo slušalcima da govorimo o filmu Priti Dejana, zapravo koji je bio toliko gledan. Ja se sećam tada u vreme videoklubova da nisi mogu video kasetu da iznajmiš, koliko je to bio tražen
film. Taj film je bio, da, to je bio viralan, je postao u doba dial-up internet.
Da.
A umeđu vremenu sam se toliko nagledao filmova i toliko autor upoznao i toliko otkrio. Ja sam bukvalno prestao da gledam igrane filmove i da idem u pozorište, jer je toliko ima imam dokumentarnih filmova na lageru, a ta gomila nikako da splasne, samo raste, da je čovjek jednostavno shvatio da svaki dokumentarni film je različit, je poseban na svoj način, barem oni koji meni pašu. Tako da, opet s druge strane, čak i ako sada imam to opterećenje znanja i nekog očekivanja, opet s druge strane znam da je sve i dozvoljeno. Mm-hmm. I da mogu prateći neke vrlo lične principe i kriterijume da mogu da se snađem na bilo koju temu i zato u stvari ostajem u tom poslu, u tom svetu i baš zbog te slobode.
E sada u tom osvojenom prostoru slobode nastaje nešto novo?
Da, već 7 godina se krčka jedan dokumentarni film o ništa.
O ništa. Mm-hmm.
Dokumentarni film o ništa u kojem, koji se snima, koji snima jedno stotinu snimatelja u širom sveta.
Gde god postoji ništa.
Pa da, to je bila ideja. I u kom nam se ništa obraća iz OFA po prvi i poslednji put. Ništa kome je dojadilo da bude neshvaćeno i beži od kuće, dolazi kod nas da otkrije kakav je stvarno ovaj naš svet, a istovremeno da prokomentariše onako na vrlo svojstven način. Tako da u naraciju glasifikuje Iggy Pop, on je glas mm-hmm. ničega, preko nje ili ispod nje ili između nje, oko nje idu kadrovi ničega iz apsolutno celog sveta.
Da, baš čekamo onda sa nestrpljenjem ništa. To skoro nešto će biti?
Će bude, što bi rekao kod nas. pa idealno na leto.
Dobro.
U stvari u septembru, a skoro sigurno u novembru.
Tako dobro, da, do kraja godine. Do kraja godine ništa. Borisa Vitića, hvala mnogo što si bio naš gost.
Ćao.
I za kraj i ovog segmenta, kao i obično.
202 vam daruje.
Ulaznice za sutrašnji takmičarski program domaći kratki igrani film je u pitanju 3x2 poklanjamo 3249-202.
Porcelain eyes, broken heart, you've been crying.
Umetnost, umetnik.
202 uživo sa Martovskog festivala. Nikola Majdak je naš gost. Sve vreme pričamo o filmskoj umetnosti i ovom festivalu. Nikola, poznat kao autor animiranih filmova. Publiku ću da podsjetim, Rabbit Land, tvoj najpoznatije ostvarenje, najnagrađivanije ostvarenje koje još uvek putuje po festivalima, iako su prošle 4 godine od premijere i tog čuvenog premijernog nastupa na Berlinskom festivalu i nagrade i tako dalje. E sada, Nikola, tvoj zadatak ovde je da sutra održiš jednu super radionicu. Super mi je zato što će to biti i za decu i za roditelje, a jeste radionica animiranog filma. Kako će to izgledati, da kažemo sada, roditeljima pre svega?
Da, ovo je, da kažem, prvi put u Beogradu, pošto smo imali
prvi put u vašem gradu
u inostranstvu. Zajedno sa Anom Nedeljković pravimo tu radionicu Rabbit Land 2, koja se bavi, recimo, nekim kao takozvanim dečjim problemima, kako deca vide probleme u svojom gradu, u svojoj zemlji, i na osnovu toga mi napravimo zajedno sa njima neku priču. I likove prave deca i onda ih i oni sami animiraju, mi im samo pomažemo. Tako da u sada su te radionice jako uspešne i mislim da deca uvijek nađu neke probleme. Najsmešnije je bilo kada smo bili u Beču, recimo, pre par godina, i tamo su bili malo stariji, tako recimo, tinejdžeri, to, početak fakulteta, 18, 19, 20 godina, i pitali smo njih kakve probleme imaju. Oni su jedno 5 minuta kolutali očima i rekli, pa nemamo probleme. Što rekao, dobro, imate neki autobus po neki put kasni, tako to. Vratno, kad bi se zagrebali više, imali bi probleme. Na kraju su našle razne probleme od tih vickastih dogodoština. Deca vole animaciju, gledaju je svaki dan. Evo sad je prilika i da je prave.
Dobro. A kog uzrasta su klinci?
Pa ovo pravimo negde između od, recimo, 6 do, recimo, 12, 13, 14 godina. Ali uglavnom su tu nešto 10, 11, 12, tako. Imamo razne prijave, pa su od 6 do 12, tako da je to zanimljivo.
Super. A oni na kraju zaista naprave film koji može da se gleda?
Da, mi napravimo to, vidiš, neka vežba. Kao, ali kao deca su zadovoljni, do sad je iskustvo pokazalo da može se uradi taj filmčić, mislim, to neka probica za završetak nekog festivala. Tako da se nadam da ćemo i ovde uraditi jedan nekih 30 sekundi neke animacije gde će deca napraviti jedan mali film koji se nadamo da će biti prikazan na zatvaranju festivala.
Ja, baš je to lepo, super, radujemo se tome. E sad, Nikola, si i ti tako od malena isto?
Pa na neki način, indoktriniran sam filmom.
Naravno.
Otac mi je bio direktor fotografije, reditelj, animator i dokumentarista. I onda mi je to bilo nekako krvi, ovaj kratki metar je inače, koji je inače i najstariji festival je i mesto na kojem sam ja prohodao na neki način. I onda sam kroz život i gledao filmove i dok sam studirao sam odlazio na festival. Evo sada nemam filmove na festivalu, a i selektujem neke od radova na ovom festivalu.
Nakon Rabbit Landa sada možda bi neko pomislio snimaš drugi film u super uslovima i tako, sve ti je dozvoljeno i eto, možeš da se opustiš i da razmišljaš samo o kreativnom delu posla. To sigurno u ovoj zemlji nije tako, ali dobro, sada da ne kukamo, nego da te pitam o čemu će tvoj film govoriti. Ja pretpostavljam da je sigurno neka angažovana tema.
Da, Ana Nedeljković i ja smo odlučili da naše animirani filmovi ovde budu angažovani. I to je neka ideja naših filmova. Naravno, pravimo i neke ideje za dečje animirane filmove, ali sad projekat koji je u završnoj fazi, još nekih mjesec dana produkcije, zove se Neputovanja ili lokal patriotizam, turizam i emigracije, koja je ono naša svojstvena neka tema. Kao, svi ćemo se naći kao i u prethodnom filmu. Prethodni film se zove Rabbit Land i on je bio o demokratiji i izborima, izbori se za koji dan. Tako da, eto, imamo zanimljive stvari da kažemo i da se neki ljudi počešu po glavi da razmisle neke stvari, ako ne za sebe, onda za svoju decu ili za svoj bližnji.
U prošlom filmu smo mogli da se identifikujemo ili ne sa ružičastim zekom.
Ko ima mozak, ko nema mozak.
A ćemo i sada u ovom filmu moći sa nekim junacima?
Da.
Postojeće glavni junak.
Da, to je glavni junak, jedna devojčica koja želi da otputuje iz svoje zemlje, koja je opasana zidom i ima neki svoj totalitarni sistem kao što su mnoge zemlje imale, i pa i naše u ostalom, kako ko uzme u obzir, kako se ko osjeća u svojoj zemlji. ja sam se osjećao malo drugačije, Ana isto, i onda smo smislili neku priču koja je o tim imaginarnim doživljajima, da neka osoba želi da otputuje, da vidi nešto bolje, pa da li je to bolje tamo bolje, ili je sam odlazak bitan, ili slobodi je najbitnije.
Da, to definitivno. Baš me zanima kako deca vide ovaj svet u kome mi živimo i šta oni smatraju za svoje probleme. Baš deca na ovom mestu u ovom trenutku. To ćemo gledati onda u nedelju, pardon, na zatvaranju, a čekamo onda neputovanja, tako?
Neputovanja, da.
Neputovanja uskoro na nekom festivalu, pretpostavljam prvo nekom velikom svetskom, pa onda dalje.
Tako je.
Da. Nikola Majdak bio je naš gost. U 10 ujutru, mogu još uvek roditelji da se prijavljaju?
Ja mislim da je postoji na martovski et...
RS.
Tako
jeste.
Je.
Dakle, 10 ujutru, hol ispred Amerikane, a nije, aha, pa jeste 10 ujutro, da, 10 ujutro, da, ali ne u holu, nego u klubu Doma omladine, radionice animiranog filma za decu Nikole Majdaka i Ane Nedeljković. Dovedite svoje klince, uživat ćete i provest ćete baš lepo vreme, a možda ćete i nešto novo saznati o svojoj deci, to je isto zanimljivo.
Jeste, da, budu se naučiti kroz animaciju.
Da, hvala Nikola mnogo. I za kraj,
200 dvojka vam daruje.
Ulaznice za projekcije u nedelju u 15 sati, takmičarski program, dokumentarni film, domaći takmičarski program, 3x2 poklanjamo najbržima na 3249202.
Put a spell on you. Because you're my eye. You better stop the things you do. I said watch out.
We booked a 7-day cruise on our summer vacation. Ended up lost in this island nation. Saturday morning, a walk in the sand. The rhythmic beat of
local bank.
On the island,
we'll be wasting our time.
Wasting our time on the island.
I'll be feeling just fine. We've got a little hip shack, been late with the rent. We bought a color TV with the money you sent. A cigarette burn on the living room table. No food, no pets, no premium cable.
On the island,
with a drink in my hand.
Drink in my hand. On the island,
and a bucket of
umetnik.
Umetnik Matijaž Ivanišin je naš gost. Dobar dan, dobro nam došli u ovaj naš festivalski studio u Domu omladine. Dobrodošli u Beograd, u ostalo.
Hvala, hvala što ste me pozvali.
Matijaž je reditelj iz Slovenije koji je sa kolegom svojim iz Hrvatske, Rajkom Grlićem, nama dobro poznatim, napravio dokumentarac Svaka dobra priča je ljubavna priča i taj dokumentarac će svoju premijeru imati sutra uoči u 21 sat u velikoj sali Doma omladine. Matijaž, je li svaka dobra priča ljubavna priča?
Pa mislim da je.
Zašto? Nema bez ljubavi ništa.
Pa mislim da nema.
Da. E sada, naši slušalci koji su, na primjer, ta generacija od 30 pa nadalje, sigurno znaju ko je Milena Zupančić, znaju ko je Dušan Jovanović, znaju ko je Ratko Polić. Za one ovaj, malo mlađe, reč je o rediteljsko-glumačkoj ekipi čuvenoj stare Jugoslavije koja je i dan danas vrlo aktivna i lepo radi. Međutim, nije to o čemu vi pričate u filmu. E sad, Matijaž, izvoli pa nam ti reci.
Pa mislim, mi pričamo u filmu, se priča o jednoj pozorišni predstavi koju su radili, kao što ste rekli, ikone slovenskog i mislim da isto jugoslovenskog pozorišta. Dušan Jovanović kao režiser i Milena Zupančić, Ratko Polić i Boris Kavaca kao glumci. I mene i Rajka je ova predstava zintrigirala zato što su oni odlučili da rade zajedno, a u isto vrijeme su radili jednu predstavu koja je u veliki meri inspirirana autobiografskim elementima koji su se dešavali prije 40 godina između ovih istih ljudi, kao privatno, intimno i tako dalje.
Da, njihove veze i relacije, ko se tu u koga zaljubljivao, a s obzirom da je jedna dama, svi su bili zaljubljeni u Milenu, pa možemo to da kažemo.
Pa da, ja mislim da su svi bili.
Svi su bili oni zaljubljeni u Milenu Zupančić i to je zapravo negde Rajka znamo kao majstora da ispriča dobro ljubavnu priču. On je zaista majstor u tom žanru, kod nas možda i najveći. I on je zapravo možda zaljubljenost u Milenu, a to što su oni svi danas prijatelji dobri, iskoristio i kumovi, ili tako, ako se ne varam, Ratko i Dušan su kumovi, jel?
Ma, mislim, bio je priča, kako se kaže, priča?
Priča,
kad su se venčali Rac i Milena, bio je Boris Kavaca.
Kum.
Kum, kao
na venčanju.
Na venčanju, da.
Pa dobro.
Tako da sve je isprepleteno.
Dobro, sve je ostalo u familiji,
tako, tako.
Ali mi je simpatično, to sam čula, nisam gledala film, gledat ću ga sutra, jedva čekam, da na kraju je Milena, da je u filmu možda Milena rekla, kao, pa treba mi trebalo svi da živimo zajedno zapravo.
Pa da, to stoji u tekstu.
Da.
Znači, to je Dušan napisao, to Milena kao glumica u predstavi reče.
Da.
A mislim da je baš dobro stavljeno u tekst, jer ima nešto na tome. Mislim, oni cijelo vrijeme zajedno rade, od, mislim, već 40 godina, tako da u nekoj ideji i na neki način, mislim, žive zajedno.
Oni žive zajedno,
da,
zapravo,
u pozorištu.
Da. E, vidite kako su te neke priče za danas od ljubavnih prešle u prijateljska, i to je isto neka vrsta ljubavi. Film je prikazivan do sada, tako, na festivalima. Kako je prošao? Šta kažu ljudi?
Pa mislim da je dobro prošao. Mi smo imali samo jednu projekciju za sada na Zagreb Doksu u Zagrebu, a sad u maju, u petom mesecu, pripremamo premijeru u Ljubljani, jer sad smo svi na različitim krajevima i možemo se prvi put naći svi zajedno, a baš bi voljeli da smo svi zajedno kad je premijera, i to možemo napraviti u maju. Tako da tad ćemo imati zapravo premijeru kod kuće. Da. A internacionalno imali smo na Zagreb Doksu. Tako da samo jedna projekcija bila, ovo je druga.
Da, i ljudi smeju, je li to zanimljivo, intrigantno?
Pa jako su dobro reagirali na film. Mislim, ja sam se pitao, jer meni je bilo ono interesantno kako će ljudi izvan Slovenije gledat film. Mislim, jer ja mislim da je u Sloveniji jako interesantno što svi znaju ko su ovi glumci, jer su jako velike ikone kod nas. I ima neka referencija na to što gledaju, a sad ne znam koliko mladi ovde znaju, pa me baš zanima kako će reagovati.
Da, ali dobro, s obzirom da sada u novijoj možda kinematografiji oni svi igraju u filmovima, i srpskih reditelja i hrvatskih koje smo mi gledali, tako da ja pretpostavljam da mladi ljudi, a posebno ovaj publika koja prati film, zna. A ako ne znate, dragi slušaoci, obavezno se informišite, zaista reči o
velikim
glumcima.
Sigurno ih znaju na ovim jugoslovanskom teritoriju, sigurno znaju, ne? Ali
a dobro, i da ih ne znaju negde, sama ta priča je intrigantna. Tri muškarca, jedna žena, i to je uvek zanimljive su ljubavne priče.
Pa ja se nadam i da se može ovaj film gledati bez toga, da neko zna ko su oni.
Apsolutno, pa da.
Jer u svakoj sredini postoje neki glumci koji su ikone u nekim prostoru.
Da, i neka glumica koju su svi opozavali.
Tako je.
Da. E, dobro, Matijaž, osim ove teme, šta vas kao autora, tebe kao autora provocira, okupira kada govorimo o dokumentarnom filmu, bilo kao gledalca, a onda i kao autora?
Pa razne stvari. Mislim, ja sam uvijek me neka, kako se to kaže, želim da učim, želim da saznam nešto novo, tako da nemam baš jednu stvar koja me intrigira, sve me zanima, otprilike sve različite stvari. No, ne bih sad mogao izabrati nešto što me baš...
Različite teme i različite događaje.
Mislim,
da.
Baš sad sam u montaži jednog filma koji se bavi igranjem. Kao...
Plesom?
Ne, plesom kod nas je igra, se kaže, za veliko stvari. Može se dete igrat, možeš u pozorištu, kod vas kažete glumit.
I kod nas se kaže igra.
Kod nas se kaže da neko igra u predstavi.
Da, da.
A isto može neko igrat na instrument. Kod nas je sve to jedna reč.
Znači, tako, igrom kao ovaj širokom delatnošću i poljem.
Tako je.
To te inspiriše. To. Super, ovaj, Matijaž, radujemo se, sutra uveče smo svi ovde, 21 sat, a ono što sada vas čeka nakon ove priče,
202 vam daruje
3 puta 2 ulaznice za film Svaka dobra priča je ljubavna priča. 21 sat, specijalna projekcija Doma omladine je mesto. Vi se javite na 324-9202. A mi sada, eto, inspirisani ljubavlju, inspirisani vašim stvaralaštvom Rajka Grlića, slušamo jednu ljubavnu pesmu iz njegovog ljubavnog filma koji kaže Samo jednom se ljubi. E pa, ovaj film je dokaz da se ne ljubi samo jednom, nego može ko zna koliko puta i na različite načine. Ali mi slušamo Ivu Robića. Hvala, Matijaž.
Hvala.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao blijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubav
i tada srce izgara, kad se taj plam izgubi, tad i prestaje sam čas. Zato mislimo na čas, da je ta ljubav žalja, al taj žal prođe za čas, kao bleda slika se da. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svaća njen pravi žal. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara, kad se taj plam izgubi, tada prestaje sav čar.
202 Fantazija.
Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. S'il doit vivre pour vivre et n'être qu'un passant, et s'il n'est pas poète et s'il n'a pas d'argent, il risque de pleurer plus souvent qu'à son tour, et de nous reprocher à jamais notre amour. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Et puis nous n'avons rien en plus de notre amour qu'une rue sans soleil et fenêtre sur cour. Si le coin le plus sombre est une chambre d'enfant, il grandira dans l'ombre, à l'ombre des vivants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Et si un jour peut-être, nous écartons de tout, il devenait sans cesse un prétexte entre nous, je ne saurais pas lui dire que je ne t'aime plus. Je ne saurais pas lui dire qu'il ne me verra plus. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Voilà pourquoi nous n'aurons pas d'enfants. Ces mots, je les ai dit et répétés cent fois. Ces mots, je les ai crus, j'avais peur quelquefois qu'il ne vole à jamais ce qui nous appartient. Mais quand l'enfant paraît, je crois qu'on l'aime bien.
Umetnost,
umetnik.
Filmski stvaralac Bjorn Špajdel je naš gost. Bjorn nam dolazi iz Nemačke, bavi se eksperimentalnim filmom i autor je nekoliko već nagrađivanih i uspešno prikazivanih eksperimentalnih filmova, a u okviru Martovskog festivala, sa koga mi emitujem emisiju iz Doma omladine, sutra će održati predavanje pod nazivom Kako napraviti 3D sliku bez profesionalne tehnike. Bjorn, welcome to our show. Welcome to Belgrade. It is your first time here, you told me.
Yeah, it's the first time. It's a pleasure to be invited.
Yeah, da, prvi put je u Beogradu i zadovoljstvo je da su ga pozvali uopšte na festival. Experimental movies is your choice. Why?
Well, I didn't... it's difficult to say. I'm an experimental filmmaker. Hard to say why I'm there.
Yes.
So I do what I have to do, let's say, like this.
Yes, but you're maybe in love with experimental movies and that kind of... cinematography.
Yeah, for sure. And it's not love, it's it's a need to do experimental films.
Why?
Why does a painter have to paint?
What do you trying to say the audience with your movies and with your work?
So, actually, I'm not telling a story or a message, so I tend to say I'm telling film. So I'm investigating the film itself, and it's a little bit... Yeah, you can compare it a little bit like abstract painting, so it's not so what you see, but how you see it.
Dakle, on se bavi eksperimentalnim filmom od uvek i sada je već tu gde je, a ne bi to opisao kao neku vrstu ljubavi, već potrebe da to radi. Ne želi da svojim filmovima priča neku priču ili da prenosi određenu poruku, već ono što on svojim ostvarenjima želi da prenese, da zapravo se bavi istraživanjem filma kao jezika i da je naravno da uključi publiku u to, ili možda da publika dobije neku vrstu odgovornosti za ono što će videti, to jest da ona to njegovo delo shvati kako želi da shvati. Dakle, svakako svojim radom istražuje mogućnosti možda ovaj film, a to bi bilo najbolje tako da se kaže. You have a workshop here tomorrow.
Yes, and the day after tomorrow too.
And the day after tomorrow, okay.
So, and yeah, first I start with the lecture, so I'm talking for the whole time and I'm telling my view on the use of stereoscopic filmmaking with a very strong focus on experimental filmmaking. And on the next day, we will do some experiments for our own to investigate the possibilities or some of the possibilities to work with stereoscopic image making.
Aha, dakle, sutra, ali i preko sutra imaće predavanje u okviru Martovskog festivala. Prvo će održati lekciju, a onda će predstaviti zapravo rad stereoskopom i taj način snimanja, zapravo kako se na taj način mogu snimati eksperimentalni filmovi i koliko to i šta to znači autorima koji takve filmove na ovaj način snimaju. Onda će zapravo oni koji budu na radionici biti u prilici da stereoskopom nešto i snime, pa će na kraju tih radionica ovi filmovi biti i prikazani. Zapravo da se istraži ova mogućnost i ovaj način snimanja filmova. What is your opinion, Bjorn? Why is this kind of festivals important for you as an author, for you as a filmmaker?
Yeah, it's a possibility to get in touch with the public or with the interested public. So I make my films to be seen, and other filmmakers will do it the same. And I really much love the opportunity to talk what I think what is important about filmmaking, and maybe I inspire some other filmmakers or persons who are active in this field to share those thoughts.
Mm-hmm. Dakle, ovakvi festivali su veoma važni jer predstavljaju mogućnost za publiku da vidi ova ostvarenja koja inače nisu na redovnim bioskopskim repertoarima, da prikaže svoje filmove, on pravi filmove, da bi ih publika gledala kao pretpostavlja i ostali autori, tako da se na ovim festivalima ovi filmovi mogu videti, a to je i mogućnost da se on sretne sa svojim kolegama, da razmene misli, da jedni drugima pogledaju filmove i da možda se na taj način nešto i novo dogodi. When we talk about the audience, is it the opinion of the audience important for you?
Well, it's always nice if everybody agrees, but I think it's more interesting to me to start a process. So even if people don't agree or if it's just a question of taste so and not liking, I think it's important to exchange thoughts about filmmaking and what the films show.
Dakle, mnogo važnije od toga da se film dopadne publici kod njega je da pokrene proces kod publike, kod gledalaca filmova i da kod njih možda započne tu neku promenu u odnosu na to kako oni vide film, kako oni vide proces stvaranja filma, da počnu o filmu i o stvaranju filma da razmišljaju na drugi način. Tome, između ostalog, i ovi eksperimentalni filmovi služe. You work as an assistant on some kind of university for film, yes. And what is the main lesson, what you tell the students? What is the most important?
Oh, the most important. So, the most loved topic is, of course, stereoscopic filmmaking, in the field of experimental filmmaking. And if I don't do that, I spend much time on analog filmmaking. And time by time, we make animations with a focus on experimental approaches.
Dakle, ono, pošto radi kao asistent profesor na jednom filmskom institutu u Berlinu, ono što im pored, znači, što studentima najvažnije što otkrive jeste taj proces kako doći do na kraju stvaranja eksperimentalnog filma, dakle, od stereo 3D tehnologije do animacije na kraju, zapravo od početka možda kao analogno snimanja filma, pa kasnije preko svih ovih tehnologija do na kraju animacije koja je vrlo važan deo eksperimentalnog filma. Björn, thank you very much for
Thank
being
you.
Here and enjoy Belgrade and enjoy the festival.
I will. Okay. Thanks a lot.
Thank you. Björn Špajdel bio je naš gost. Mi smo na Martinskom festivalu uživo iz Doma omladine do 19 sati.
Night time settles on Los Angeles. Hillsides darken in the distance. One light illuminates all of this. Truly a smiling like the sun. A young man standing in a tent city looks round, gestures at infinity. Says my house is bigger than yours will ever be. Truly a smiling like the sun. All my days are bright and long. Guitars ringing through the canyon. Julia smiling like the sun. All my days are bright.
Nobody knows about my mind.
just took a trip on my love for him.
Umetnik.
Umetnik Alessio Bocer.
Good evening.
Good evening. How Hi. Are you?
Fine, thank you. Thank you very much.
Alessio Bocer nam dolazi iz Trsta, iz Italije. Welcome to our show, Alessio.
Thank you very much.
I on je ovde zato što će njegov film Trst Jugoslavija biti prikazan na svečanom zatvaranju festivala Martovskog u nedelju uveče u 21 sat. So, Alessio, Trst, Trieste, Jugoslavia. What did you know about that relationship between Trieste and Yugoslavia?
Well, I have to say that 2 years ago when I started working at the film, I didn't know so much about it. I mm-hmm. thought it was just something folkloristic that deals only with my own town. Mm-hmm. But while working on a film and while starting making interviews, and I met a lot of people from Slovenia, from Croatia, from Serbia, from Bosnia and Herzegovina, and I really realized how important was Ponte Rosso for all these millions of people. And so actually I have to admit that it was incredible for me to realize this.
Mm-hmm. Dakle, Trst Jugoslavije, dakle, inače film govori o toj potrošačkoj groznici koja je vladala tih nekih 70-ih, 80-ih godina kada se odlazilo u Trst na Ponte Rosso, ko što reče Alessio. Nije u početku mnogo znao o tom odnosu između Trsta i Jugoslavije dok nije krenuo sa istraživanjima i onda je upoznao puno ljudi iz Slovenije, Hrvatske, Srbije koji su mu bili i sagovornici u filmu i iz svih priča zapravo je saznao o tom odnosu i koliko je Ponte Rosso za sve nas bio važan u ono doba. But how did you decide to make movie about Trieste, Jugoslavia?
Well, actually it was a person in Trieste, a friend of mine, a lady, that was Wendy, that mm-hmm. She was a small children and a daughter of a shopkeeper when mm-hmm. she was a baby. And since some years she wanted to make something about this because she was young and she remembered the shop of her father. And so we get in touch and she asked, why don't we try to make something about this? Me as producer and director, I said, okay, let's do this. And so this is the story of the film.
So her father had a shop in Trieste.
Yeah, her father had a shop in Trieste.
Da. Dakle, na osnovu priče svoje prijateljice Wendy, čiji je otac zapravo imao prodavnicu u Trstu tih godina i gde su dolazili razni Jugosloveni da šopinguju, on je slušao te priče i iz tog razgovora zapravo došao na ideju da snimi film o Trstu i Jugoslaviji. And Alessio, who are participants in your movie?
Well, there are a lot of people. Mm-hmm. A lot of people in the film. It's a one-hour film, and it's about 40 people. Mm-hmm. Interesting. Some also speak for just a few seconds. Mm-hmm. I tried to interview much people as possible, and also different people. You know, mm-hmm. I have some actors, and some musicians. There is Goran Bregovic. There is Rade Žerbeža. There is some writers. There is also Dragan Velikic, the writer of Belgrado. But I wanted also to interview some, you know, common people that have memories of the time, people that came mm-hmm. to come to Trieste with a bus, but also with a car, with a train. You know, I try to have this to earn many voices, different voices.
Dakle, u filmu film traje sat vremena, u njemu ima čak 14 sagovornika. Želeo je da pusti publici da čuje što više različitih priča. Između ostalih tu su neke poznate ličnosti kao poput Radeta Šerbeđije, Gorana Bregovića, Dragana Velikića, ali i neki obični ljudi koji su imali priliku zapravo, koji su bili deo te potrošačke groznice tada i koji su odlazili u Trst, bilo autobusom, bilo kolima, bilo vozom. Svako ima tu neku svoju zanimljivu priču. Would you be so kind to share with us some interesting story about their interesting story about participants?
There is a lot of interesting story. The funniest one were the stories about how people brought goods and things from Italy to Yugoslavia. Uh-huh. One of these is this person from Travnik, from the center of the Bosnia, that
Travnik,
that tell that he brought some iron. You know, they put pairs of jeans, one inside and they used to iron them and put inside the bag. But this is only one of the many
of
stories.
Of many stories, yes. Dakle, zamolila sam ga da nam ispriča neku priču od tih sagovornika o tom vremenu i evo on kaže da mu je jedna od najsmešnijih bila, zapravo da su mu najsmešnije bile te kako su ljudi prenosili stvari iz Italije u Jugoslaviju i da mu je neko ispričao da je kupovao farmerice pa sada slagao te farmerice, zapravo oblačio jednu u drugu, pa onda peglom to peglao da bi se to presovalo i tako pakovao u torbu da bi što više toga zapravo preneo. Trieste is one of the most beautiful city in Europe. Do you agree?
Thank you very much. Yes, I agree.
Yeah. Yes, and we had last year here in Belgrade in Serbian Archive the big exhibition about that relationship, about relationship between Serbia and Trieste, and about our people who lives there. And I heard something that you are interested in that subject.
Maybe Anna Panic, you mean the curator?
Yes. And I think that you are interested in that also.
Yes. I made an interview with Anna Panic, also because she made this beautiful exposition, and there was also a lot of material with this. We found from her a lot of, for example, advertised in the newspaper, in the weekly, with the advertise of Italian and Triestine shops, like for example Darville, very famous Darville. Mm-hmm. So quite every week there were Darville advertised in Yugoslavia newspaper. Yes.
Da, upoznati je sa izložbom jednom koja je bila zanimljiva i koja se upravo i kod nas bavila tom kulturom, odnosno odnosom nekadašnjih Jugoslovena i tog tržišta i Trsta. I on kaže da je razgovarao sa autorkom izložbe Anom Panić i da su tada istraživali da je video mnoge reklame, oglase koji su tada izlazili u novinama, kao na primjer za radnju Darville koja je veoma popularna u Trstu, koja se jednom nedeljno oglašavala i odnosno jest reklamirala u tadašnjim jugoslovenskim novinama. You prepare your new movie? I hear something about that.
I'm working on some ideas, but I'm in development phase. But maybe I will realize a film, a small film on a Serbian community of Trieste.
In Trieste.
I think is the biggest Serbian community in Italy.
It is.
It's a stronger, and I would like to make this short documentary, some portrait of this community in Trieste. Mm-hmm. But it's just the very, very beginning of the film.
Aha, dakle, razmišljam o nekim novim filmovima, novim projektima. Po glavi mu se vrzma ta ideja da snimi film o srpskoj zajednici u Trstu. To je najveća srpska zajednica koja postoji u Italiji. Ja mislim možda čak među najvećima i u Evropi da snimi film, dakle, o našim ljudima koji tamo žive i rade. So you are very interesting in this part of Europe.
Yeah, I'm interested because I think that we have a lot of things in common.
Like what?
Well, I don't know, but I think, well, for example, the food, of course. And I always said the Triestine people are have a very Balkan part inside. We are more Balkan than Italian sometimes, you know. And so, and also because in this moment there is a lot of possibility to cooperate with Serbian, Croatian producers, and there are the possibility of co-produce together with also some national fundings. And so, for this reason, I'm very interested in work within this issues for this moment.
Okay. Dakle, ovo tržište, ovaj deo Evrope mu je veoma zanimljivo. On smatra zapravo da imamo mnogo toga zajedničkog, na primjer hrana, a čak smatra da su ljudi iz Trsta nekako bliže Balkanu nego što su bliže Italiji, zapravo da su u duši više Balkanci nego Italijani i ima veće dogovore, neke razgovore sa srpskim producentima i o saradnji. So, Alessio, Italian language is one of the most, I don't know, beautiful maybe in the So it is some kind of music.
The Italian one?
Yes. And would you be so kind to invite the audience
okay.
to come to see your movie, Trieste, Jugoslavia?
Okay.
Dakle, sada će vas Alessio pozvati na čistom italijanskom da dođete u nedelju uveče u 21 sat, a pre toga što vas Alessio pozove, za one srećnike.
202 vam daruje.
Dva puta dve karte za ovo ostvarenje. Javite se na 3249-202, a nakon što vas Alessio pozove na film, a slušat ćemo malo italijanske muzike. Onako kako dolikuje. Alessio, would you be so kind to invite the audience? Okay. Pure Italian.
Sono molto felice di presentare il mio film a Belgrado domenica sera. E invito calorosamente tutti a venire a vedere il film e a ricordare, per chi vuole, com'era e vedere com'era Trieste e Ponte Rosso 30 anni fa.
Grazie.
Grazie.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi italiano vero.
Musicoterapia.
2 0 2.
C'est les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Umetnost,
umetnik.
Umetnik, prava reč za našeg današnjeg gosta i posljednjeg gosta ove uživo emisije sa Martovskog festivala i dobitnika nagrade za životno delo 64. festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Miroslav Bata Petrović. Dobroveče u stvari.
Dobroveče, Mrakivečka.
Da, Bato, sinoć vam je uručena nagrada, čestitam.
Hvala.
I dopalo mi se ono što ste rekli, da zapravo ne osjeća da je to nagrada za nešto, za sve filmove koje ste, na primjer, napravili, snimili, nego da je to nagrada za vaš odnos prema filmu.
Pa to je otprilike tačno, ja se tako i doživljavam. Mene su dugo pitali ljudi zapravo čime se ti baviš, pošto znaju da i pravim filmove i da organizujem festivale, da se bavim i nekim edukativnim radom. Radio sam sa mladima i na akademiji, i na, imao sam svoju jednu privatnu školu gdje sam spremao mlade ljude za prijemni na akademiji. Da sam pisao dosta tekstova, kritika, teorijskih knjiga i šta ja znam. I onda kad me neko pita, pa čime se ti zapravo baviš na filmu, ja dugo nisam znao da odgovorim na pravi način, onda sam se dosjetio i sad u posljednje vreme koristim taj odgovor. Često kad me neko pita čime se baviš ti na filmu, ja kažem ja sam filmađi opšte prakse. Tako da praktično ja sam to shvatio da je ova nagrada za tu moju celokupnu posvećenost filmu i na neki način, da kažem, svestranost, radoznalost, a moj stvaralački, autorski rad je samo jedan deo toga.
Da, vi ste bili van tog stvaralačkog rada urednik filmskog programa baš u ovoj kući u kojoj ste sinoć primili nagradu. Zatim ste zapravo jedan od ljudi koji je postavio temelje festivalu autorskog filma.
Jedan iz ekipe, da,
ali dobro, neko ko je u tom trenutku bio svestan da je tako nešto potrebno i neophodno ovoj
sredini. Ali imam neke žive festivale danas koje direktno vodim, recimo u Sremskim Karlovcima. Manifestacija se zove Filmsko bdenje duše i posvećena je filmovima koji se bave našom istorijom, kulturom, umetnošću, duhovnošću.
Kada je ove taj
godine,
festival?
To je sredinom oktobra svake godine, ove godine će biti 11.
E, pa onda ćemo doći da uradim jednu uživu emisiju sa tog festivala.
Odlično, evo, pozvani ste.
E, pa super. Pozvani. Dakle, Sremski Karlovci u oktobru.
Sredina oktobra. Sredina onda imam, recimo, jedan festival na Rudniku, u onom, da kažemo, nepriznatom srpskom Hollywoodu, gde radim festival nezavisnih filmova Srbije, a aktivan sam i u Gornjem Milanovcu na festivalu kratke forme, međunarodnom festivalu koji postaje sve veći i veći i popularniji u svetu.
Ja ću slušalce da podsjetim da ste vi autor, recimo, na primjer, Ostvarenja, nekoliko dana sa Stefanom, koji su inspirisani, dakle, životom violiniste Stefana Milenkovića, zatim Pozorište bistrih potoka o piscu i umetniku Božidaru Mandiću, zatim film, na primjer, koji smo sinoć videli, vaš je simpatičan film, Ko puši dobar je u duši, jedan božanstven dokumentarac koji traje 5 minuta, 6 minuta, da. Zatim, da ste autori i eksperimentalnih filmova. Dakle, vaše polje zapravo interesovanje je vrlo, vrlo široko.
Pa ja sam se u životu najviše bavio eksperimentalnim filmom, jer mi je to najviše slobode davalo i najviše zadovoljavalo moju radoznalost da otkrivam neke nove prostore u filmskom izražavanju, u tehničkim mogućnostima filma i tako dalje. Ali nisam nikad bežao ni od onih klasičnih formi. Tako da ja u svom opusu imam bar jednu trećinu dokumentarnih filmova, što kratkih, što dugometražnih. Imam jedan broj kratkih igranih, posebno sam ponosan na jedan kratki igrani film koji se zove Dan prvi, u kome je pokojni Predrag Laković odigrao posljednju svoju ulogu, nažalost. Posle toga je vrlo brzo preminuo. I tako, eto. Radio sam čak i na animiranim filmovima, ne autorski, ali sam radio kao trik snimatelj, kao montažer, kao animator zvučni. Pevao sam, kukurikao sam, vrištao sam, svašta što je trebalo.
Da je kompletan autor, to bi rekli. Eto, kao zaljubljenik i neko ko je osnivao sve te važne festivale i vodi, evo malo pre spomenuli koje još uvek sada, nema bez festivala ništa.
Pa to je, nažalost, za ovu vrstu filmova jedino mesto gde se ti filmovi mogu videti. Znate, kratke filmove i dokumentarne filmove veoma retko prikazuju naše televizije, bioskopi nikada. A to je nekada bilo veoma prisutno, ja se sećam kad sam bio mali pa smo gledali kao žurnal kratke dokumentarne filmove u bioskopima, pa je to prestalo. Pa su televizije imale, recimo RTS, TV Beograd imao dva termina nedeljno posvećen dokumentarnom i kratkom filmu. Svake godine imao, kako se to zove, izveštaje sa ovog festivala, sa gostima,
hronike
i tako dalje. Svega toga danas više nema.
A publike ima, vidite, evo ima. Sada 7 sati kreće publike projekcija, ima. Dolazi publika, da interesovana da gleda filmove.
I niko na to ne obraća pažnju. Eto, da nema tih festivala, ti bi filmovi bili možda prikazivani nekim veoma malom krugu publike koju bi autor okupio u svom stanu ili negde i onda bi završavali u nekim fiokama. Moja ideja je da ti filmovi moraju da žive što duže. I recimo, evo, u Sremskim Karlovcima, to nam je jedan od principa, festival ne traje samo 4 dana u Karlovcima, on tu samo počinje, mi posle cele godine gdje god ima belog zida i zainteresovane publike repriziramo te
filmove. Da. Bato, hvala vam što i dalje radite na tome da film bude svuda oko nas.
Trudit ću se da opstanem što duže.
Hvala vam najljepši, čestitke još jednom na hvala. Nagradi. Bata Petrović, hvala. Dobitnik nagrade za životno hvala. Delo na ovom festivalu. Dragi slušalci, mi stigli smo polako do kraja i evo za kraj još jedno iznenađenje vama.
202 vam daruje
3x2 karte za takmičarski program, dokumentarni film, 17 sati nedelja Dom omladine, javite se na 011-324-9202. Iz Hilandarske vas pozdravljaju Aleksandar Markićević, Nikola Trikoš, Robert Denić i Jelena Dejković, a odavde iz Doma omladine Siniša Obrenić, Goran Gordić, Bobi Nikolić, Ivana Milutinović i moje ime Jelena Knežević. Hvala Dom omladine na gostoprimstvu, a deo ove ekipe je i PR menadžer Doma omladine i PR ovog festivala, naša divna drugarica Milica Ševrlić, koje se posebno zahvaljujemo. Čujemo se. Budite na
festivalu. Samo umetnost govori istinu.
Cajun moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do. Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe